Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama su u studiju Pragu, Mahir Elšani i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa. Broj slučajeva virusa u Srbiji skočio na 12. Vlada uvodi dodatne mere. Prvi smrtni slučaj od koronavirusa u Albaniji. Broj zaraženih u Hrvatskoj porastao na 16, u Sloveniji na 57. Bosna i Hercegovina zatvara granice za putnike iz rizičnih zemalja. Predlaže se i obustava nastave. Angela Merkel upozorava da bi do 70% Nemaca moglo da se zarazi virusom. Vanredna sednica Skupštine Kosova zbog dovođenja u opasnost prijateljstva sa SAD-om. Parlament Bosne i Hercegovine raspravlja o stanju u pravosuđu. Ostanite sa nama u narednih pola sata i između ostalog čućete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje dodatne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa.
Druga mera biće pojačana kontrola na graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima. Pri tome će neki privremeni granični prelazi biti zatvoreni.
Počeli ekspertski razgovori između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve o spornom zakonu o slobodi veroispovesti. Premijer Crne Gore Duško Marković.
Dijalog vodimo oko onih pitanja na koje nam crkva ukazuje da su problematični, a ne oko toga da li ćemo primjenjivati zakon.
Usled koronavirusa, mnoge firme koje posluju sa Italijom ne rade već nekoliko dana, što im nanosi štetu. 20 dana tako ne radi preduzeće Besima Hrnića iz Bosne i Hercegovine, koje robu plasira na sever Italije.
Sad kako stvari stoje, nema nikakve mogućnost da se gore bilo šta radi, tako da smo bili prinuđeni da to zaustavimo sve.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa. Pandemija nije reč koju koristimo olako ili bezbrižno. Ova reč, ukoliko se zloupotrebi, može izazvati nerazuman strah ili neopravdano prihvatanje da je borba gotova, što vodi do nepotrebne patnje i smrti, rekao je na konferenciji za novinare generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji je do sada registrovano ukupno 12 slučajeva koronavirusa, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Vlada Srbije u cilju sprečavanja širenja koronavirusa donela i odluku o zabrani skupova u zatvorenim prostorima sa više od 100 ljudi. Za sada nema potrebe za zatvaranjem škola, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić i poziva ljude da peru ruke. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da odluke donose stručnjaci, a ne političari.
Sve košarkaške, fudbalske, odbojkaške, rukometne i sve druge utakmice igraće se bez publike, fudbalske utakmice mogu da se igraju sa publikom, jedino što je važno, perite ruke. Druga mera biće pojačana kontrola na graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima, pri tome će neki privremeni granični prelazi biti zatvoreni da bismo imali lakšu i puniju kontrolu i da bismo mogli da angažujemo veći broj sanitarnih inspektora i veći broj policajaca.
Do sada je, kako je rečeno, jedna osoba na respiratoru. Vučić kaže da Srbija ima dovoljno respiratora, a da od četvrtka stižu nove količine zaštitne opreme.
Dakle, mi smo obezbedili respiratora sasvim dovoljno, što za jednu zemlju koja nije na nivou razvoja Italije, Španije, Nemačke, Francuske nije uobičajeno. Imamo ih više nego dovoljno u slučaju i drastičnog povećanja broja obolelih. Od sutra stiže nove količine, dakle, onih skafandera, čizama, specijalnih epidemioloških maski.
Epidemiolog Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje izjavio je da se radi na usporavanju prenošenja virusa.
Usporavanje prenošenja itekako je značajno da ne bi došlo do nagle eksplozije i do naglog obolevanja sa teškim formama. Tada zdravstveni sistem bilo koje zemlje, pa vidimo i Italije, ne može da se suoči sa tako eksplozivnim porastom teško obolelih starijih od 75 godina.
Pitali smo građane u Beogradu da li znaju šta treba da urade ako posumnjaju da su zaraženi koronavirusom. Evo šta su nam rekli Marija Rakočević, Marijana Alimpijević, Zvezdan Krsmanović i Maja.
Imamo ovde telefon Ministarstva zdravlja, Instituta Batut i Gradskog zavoda za javno zdravlje. Ja bih se javila njima telefon.
Jel mislite da ste dovoljno informisani o koronavirusu?
Pa mislim da jesam.
Čula sam da postoji varijanta da trebaš da se javiš određenom zavodu, ali tek juče su objavili brojeve telefona.
Jel mislite da ste dovoljno informisani o koronavirusu?
Ne. Kad ti neko kaže samo peri ruke, pa peremo ruke svaki dan, mislim, to je normalno.
Od svog lekara se zaštitite sebe i okolinu svoju.
Da li ste čuli da su rekli da se pozove određeni broj telefona, a da se ne ide u dom zdravlja?
Jes.
Mislite da ste dovoljno informisani o koronavirusu?
Ne, mislim da ne.
Šta vam nedostaje?
Pa nedostaje mnogo toga. Čuo sam se juče sa drugaricom iz Milana, to je katastrofa. Mi nemamo ni 10% informacije šta znači taj virus i šta je to. Naši političari to lako shvataju.
Da se javim na broj koji su objavili na televiziji, u svim novinama, maltene. I onda posle uputstvo dobijamo od njih. Ono što još znam je da se nikako ne javljati u dom zdravlja, iz razloga što bismo mogli da prenesemo i drugima.
Predsjednik Srbije je najavio da će od Evropske unije zatražiti finansijsku pomoć za borbu protiv koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Situacija se pogoršava i u ostalim zemljama regiona. U Albaniji danas zabeležen prvi smrtni slučaj od koronavirusa, dok u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj broj zaraženih raste. U BiH je do sada prijavljeno 7 slučajeva, a pod zdravstvenim nadzorom su 384 osobe. U Hrvatskoj je dijagnostifikovano 16 slučajeva, zbog čega svi stranci koji ulaze u zemlju, a dolaze iz žarišta zaraze, moraju biti u dvonedeljnom karantinu. Zabranjeni su i svi skupovi u kojima učestvuje više od 1000 ljudi. Slične mere preduzela i Bosna i Hercegovina, a razmatra se i obustava nastave u osnovnim i srednjim školama. U Republici Srpskoj takva odluka je od juče već na snazi. U regionu po broju zaraženih prednjači Slovenija sa 57 obolelih. Međutim, ministar zdravlja te zemlje kaže da Slovenija neće zatvarati granicu sa Italijom, ali će uvesti dodatne zdravstvene provere. Od zemalja regiona slučajeva koronavirusa još uvek nema na Kosovu i u Crnoj Gori. U sličnoj situaciji kao i zemlje regiona su i ostali u Evropi. Najkritičnije i dalje u Italiji, gde je broj zaraženih premašio 10.000, dok je umrlo više od 600. Ozbiljno postaje i u Nemačkoj, gde je broj zaraženih veći od 1.200. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas je održala konferenciju za novinare u Berlinu, na kojoj je poručila da će ta zemlja uraditi sve kako bi sprečila širenje virusa, ali da je situacija kritična.
Kada se virus pojavi, stanovništvo nema imunitet i ne postoji nikakva terapija. Prema procjenama stručnjaka, negdje između 60 i 70% stanovništva u Njemačkoj bit će zaraženo.
Upozorila je nemačka kancelarka Angela Merkel na današnjoj konferenciji za novinare u Berlinu. U Španiji je broj obolelih prešao 2000, a polovina njih nalazi se u regiji glavnog grada Madrida. Mađarska je saopštila da uvodi vanredno stanje i zabranila putovanja iz Italije, Južne Koreje, Irana i Kine. Obustavljena je i nastava u školama i na fakultetima, a zabranjena su i javna okupljanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri ekonomskih resora u hrvatskoj vladi saglasili su se sa poslodavcima i bankama da su u suočavanju sa posljedicama koronavirusa prioriteti radna mesta, likvidnost i protok roba. Konkretne mere pomoći preduzetnicima biće objavljene za nekoliko dana. Pripremio Enis Zebić.
Prioriteti su očuvanje radnih mjesta, očuvanje likvidnosti i osiguravanje protoka roba. Poručeno je sa sastanka u Ministarstvu financija u Zagrebu, koji je okupio ministre ekonomskih resora, komercijalne banke, Državnu razvojnu banku, Hrvatsku gospodarsku komoru, predstavnike poslodavaca i neke najveće poslodavce. Ministar financija Zdravko Marić.
Na prvom mjestu je očuvanje radnih mjesta. Za očuvanje radnih mjesta u ovom kratkom roku važno je osigurati za sve one gospodarstvenike koji su pod utjecajem i efektom same krize koronavirusa, njihovu likvidnost, da se može funkcionirati, da mogu svoje poslovne aktivnosti i dalje voditi i naravno da mogu isplaćivati plaće i održavati zaposlenost svojih radnika. Dakle, to je ono na čemu sad trenutno radimo i u vrlo skorom ćemo nešto više o tome reći.
Tu će se uključiti i Porezna i Carinska uprava, najavio je ministar. Proračun je stabilan i za sada se ne razmišlja o rebalansu, jer su već sada moguće preraspodjele do 5%, a Zakon o sustavu domovinske sigurnosti daje i dodatne mogućnosti, pojasnio je. Očuvanje radnih mjesta, odnosno kvalificiranog domaćeg kadra, posebno je važno u turizmu, kazuje resorni ministar Gari Cappelli, koji vjeruje da će se za 2,5 do 3 mjeseca stanje sa koronavirusom i turizmom smiriti. On je potvrdio da je u prvom tjednu ožujka broj dolazaka turista 30% manje nego godinu ranije.
Kad se gleda još uvijek kumulativ od početka godine do danas, mi smo još uvijek u plusu za 1-2%, što noćenja, što dolazaka, ali smo svjesni da je sad krenulo prema dole. Iz Italije nikog, Slovenije praktički nikog, imamo nešto još Njemaca, Britanaca i tako dalje. Međutim, jasno je kako je situacija iz dana dan eskalira, ne samo kod nas, mi smo još uvijek tu jako dobro, međutim, treba doći do nas, prema tome vidite da su se ukinule i aviolinije neke, mi smo danas morali zatvoriti praktički brodsku liniju sa Anconom.
Ministar gospodarstva Darko Horvat iznio je podatke o vanjsko-trgovinskoj razmjeni.
Mi snimamo i pratimo što se dešava na relaciji Hrvatska-Kina i Hrvatska 10 najvećih partnera. Svi su parametri djelomično umanjeni, kojim postotnim iznosom, dakle prema Kini dosta veliki postotni udio, ali nas to u velikoj mjeri ne brine. Dakle, nemojte zaboraviti da su i u nekim gospodarstvima ovakve krizne situacije u stvari bile i dobre prilike. Ako ovo je dobra prilika da mi jedan veliki dio uvoza kapacitiramo vlastitom domaćom proizvodnjom, a prvenstveno u segmentu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda ili prehrambenih proizvoda, ja to pozdravljam i dobrodošli.
Predstojnik katedre za ekonomske znanosti na Zagrebačkom pravnom fakultetu Mladen Vedriš u izjavi za naš program kaže kako je vrlo dobra okolnost što je Hrvatska članica Europske unije, koja će dio dodatnih financijskih sredstava, resursa i ekspertize usmjeriti na sve svoje članice, dakle i na Hrvatsku. On vjeruje da bi posebno formirani task force imao bolje rezultate od koordinacije nekoliko ministara.
To bi morala biti akademija znanosti iz ekonomskog instituta, iz područja turizma, ali isto tako iz HUP-a, iz Hrvatske gospodarske komore, ne previše opet da se ne pretvori u plenum, ali 10 ljudi od formata iskustva koji bi na tjednoj bazi, prateći domaću situaciju i događaje vani, davali prijedloge što je potrebno učiniti, što je moguće učiniti danas, a što su scenariji A, B, C za idućih mjesec ili idućih 6 mjeseci.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Oko 150 vozača iz Bosne i Hercegovine koji su bili blokirani u Italiji, kasno sinoć su pušteni da se vrate u zemlju. Niko ih nije testirao na koronavirus, a neki su već stigli u mesta u kojima žive u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, pojedine firme koje posluju sa Italijom ne rade već nekoliko dana, a ekonomska šteta je, kako kažu, ogromna. Više u prilogu Erdoana Katane.
Zbog globalnih problema s koronavirusom pojedina preduzeća u Bosni i Hercegovini već su zatvorena. Fabrika Pereta Final Group u Lušci Palanci, 20 km od Sanskog mosta, koja svoje proizvode plasira uglavnom u Italiju, ne radi već 20 dana. Vlasnik ovog preduzeća, Besim Hrnić, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je proizvodnja obustavljena zbog nemogućnosti da se roba plasira u Italiju.
Do kraja mjeseca ću vidjeti, odnosno svojim trećim aprilom, dokad su blokade ovih gradova, mi očekujemo da u tom periodu dobijemo i mi više informacija. Sad kako stvari stoje, nema nikakve mogućnosti da se gore bilo šta radi. Tako da smo bili prinuđeni da to zaustavimo sve.
Zbog pogoršane situacije i napora da se suzbije koronavirus, cijela Italija od 9. marta je blokirana. Italijanska vlada je cijelu zemlju proglasila crvenom zonom, a otkazani su svi događaje i javna okupljanja i ljudima će biti dozvoljeno da se kreću samo u hitnim slučajevima. Prve posljedice prijevoznici su počeli da osjećaju već nakon što je u Banja Luci potvrđen prvi slučaj virusa korona kod vozača koji je stigao iz Italije. Nikola Grbić iz Udruženja prijevoznika za međunarodni i unutrašnji saobraćaj Republike Srpske rekao nam je da je problem što je zavladao i strah kod prijevoznika.
Pojedini vozači koji rade kod prijevoznika ne žele da idu u ta mjesta koji su zaraženi žarišnim, tako rečimo, mjesta u Italiji, gdje nam stvara zaista velike probleme po pitanju isporuke robe i ogromni su gubici po tom pitanju poslovanja.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine već su vidljivi prvi poremećaj u spoljno-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine i Italije kroz smanjenje uvoza i izvoza. Uvoz iz Italije u prva 2 mjeseca ove godine bio je manji za 16,7 milijuna maraka, a izvoz za 39,6 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. Osim teškoća u oblasti transportom roba zbog mogućih pojačanih mjera u Bosni i Hercegovini, moguće je i otkazivanje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima i događajima, a posljedice zbog otkazivanja putovanja već osjećaju i turističke agencije. Poslodavci u Bosni i Hercegovini prate situaciju i upozoravaju da bi ako problem s koronavirusom u svijetu potraje, bosansko-hercegovačka ekonomija mogla biti u velikom problemu. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić kaže da je već izvjesno da će korona virus imati ozbiljne posljedice kako na globalnu ekonomiju, tako i na poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Izvjesno je da velike svjetske korporacije već bilježe pad vrijednosti akcija između 5 i 10%. U svakom slučaju, ukoliko se nastave ove aktivnosti nesmanjenim intenzitetom u narednih 15 do mjesec dana, možemo očekivati značajne negativne efekte i na ekonomski rast i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i svih zemalja regiona koje su u svakom slučaju zavisne od globalnih tržišta.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, pored pada spoljnotrgovinske razmjene sa Italijom, vidljiv je i pad i sa drugim zemljama koje su zahvaćene virusom korona, Kinom, Južnom Korejom i Japanom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine na tematskoj sednici o stanju pravosuđa u BiH nije usvojio ni jedan zaključak, jer nije postojala entitetska većina u glasanju. Tokom dana rasprava se svodila na poslaničke ocjene kako je pravosudni sistem spor, da se predmeti ne rešavaju, te da su neophodne izmene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom veću Bosne i Hercegovine. Priču donosi Mila Dobradović.
Tematsku sjednicu predsjedničkog doma otvorio je Milan Tegeltija, predsjedavajući Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Tegeltija je počeo podacima koji, kako kaže, ne daju lagati. Tako je u pohvalu rada BiH pravosuđa naveo brojeve nezavršenih predmeta te rokove trajanja predmeta u pravosuđu.
Ukupno je bilo nezavršenih 467.000 predmeta. Danas je taj broj sveden na 288.000. Rok trajanja predmeta na sudovima sa nekih 850 dana je sveden na 380 dana.
Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Deberec iznio je također pohvale, odnosno ocjenu, da sud BiH radi kvalitetno i dobro.
Jedini sud u Bosni i Hercegovini koji nema nijednu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a koja bi se odnosila na pitanje nepoštovanja donošenja odluke u razumnom roku.
Te glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić tokom obraćanja poslanicima bila je oštrija od svojih prethodnika, što je i navela. Predstavničkom domu, kaže, obratila se posljednji put prije 3 godine, što govori o radu, odnosno neradu zakonodavne vlasti. Ovo je moglo i sačekati, treba raspredati o koronavirusu, rekla je Tadićeva.
Pitanje je koliko parlamentarna skupština nije radila. Godinu dana. Pitanje ko je dobijao naknade i kako za to vrijeme. Pitanje zašto smo došli u tu situaciju. I pitanje možemo li o tome razgovarati.
U replici Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije upozorio je glavnu tužiteljicu da nema potrebe da ona govori parlamentarne skupštine o čemu će raspravljati, tražeći od predsjedavajućeg doma Denisa Zvizdića da reaguje.
Trebali ste upozoriti da nama drži predavanje šta mi trebamo raditi, trebamo li mi raspravljati o koronavirusu ili migrantima ili o njihovom radu.
Najžešća polemika razvila se pak nakon istupa Zukana Heleza iz SDP-a, koji je uputio direktne optužbe protiv Milana Tegeltije i Gordane Tadić.
Gospodine Tegeltija, vi ste po meni izgubili nekakav moralni kredibilitet prvo oko ne afere potkivanja. Sad ja vas pitam, gospođo Tadić, da li ste vi imali mogućnost posle one afere potkivanje da naložite hapšenje gospodina Tegeltija? I drugo moje konkretno pitanje, zašto niste uhapsili gospodina Milorada Dodika kad je napao državni integritet Bosne i Hercegovine?
Sanja Bulić i Savez nezavisnih socijaldemokrata u odbrani Milorada Dodika imala je svoju ličnu argumentaciju.
Kolega Helez je rekao, po meni pozvao ovdje na odmazdu srpskog člana predsjedništva, što se mene lično tiče, za mene Milorad Dodik ne daje Tito, on je za mene Bog.
Posle svega, predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvezić pozvao je poslanike da se ponašaju kako dolikuje ovom domu.
To što ste vi sada rekli je za sve one koje imaju vjerske osjećaje skrnjavljenje. Za mene osobno je to skrnjavljenje da je čovjek Bog. Svako moramo poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici ekspertskih timova Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade Crne Gore su nakon prvog sastanka povodom pregovora o zakonu o slobodi veroispovesti izrazili optimizam da bi se u narednom periodu moglo doći do obostrano zadovoljavajućeg rešenja. Prvi sastanak na ekspertskom nivou održan je iza zatvorenih vrata i trajao je 5 sati. Novi sastanak održat će se naredne sedmice, 18. marta. Izveštava Srđan Janković.
Utisak ekspertskog tima Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je da je vlada Crne Gore otvorena za razgovor o izmjeni zakona o slobodi vjeroispovijesti, to je saopštio član pregovaračkog tima Srpske pravoslavne crkve, advokat Dragan Šoć, nakon 5-časovnog razgovora sa predstavnicima vlade.
želim da istaknem jeste da su predstavnici vlade otvoreni za razgovor o izmjeni zakona, što mi tumačimo kao pokazivanje dobre volje da se problem riješi onamo gdje je njegov izvor, a izvor njegov je u zakonu.
Predstavnici dva pregovaračka tima su saopštili da je prvi razgovor protekao u razumijevanju za argumente druge strane i u atmosferi međusobnog uvažavanja. Vođa ekspertskog tima vlade Crne Gore, ministar pravde i potpredsjednik vlade Zoran Pažin je ocijenio nakon razgovora da su argumenti obje strane stručni, te izrazio optimizam u pogledu pronalaska obostrano zadovoljavajućeg rješenja.
Argumenti koje smo čuli su stručni, iako su međusobno suprotstavljeni, ali vjerujem da ima prostora da kroz stručnu argumentaciju dođemo do obostrano prihvatljivog rješenja, zbog čega smo se i dogovorili da nastavak dijaloga bude naredne sedmice.
Ekspertski timovi Mitropolije Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore će se ponovo sastati 18. marta, a do tada će vlada razmotriti predlog Srpske crkve za izmjene i dopune Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Advokat Dragan Šoć je saopštio da je predlog crkve da svako osporavanje vlasništva nad imovinom Srpske pravoslavne crkve bude procesuirano kroz sudove.
Da onaj ko osporava nečiju svojinu ima mogućnost da to osporavanje dokaže i u redovnim pravnom postupku. Suštinski mi želimo da osnažimo pravni poredak Crne Gore koji kaže da svako ko osporava nečije pravo svojine mora to da dokaže pred sudom.
Podsjetimo, stav Srpske pravoslavne crkve je da crnogorska vlast preko zakona o slobodi vjeroispovijesti želi da praktično otme crkvenu imovinu u Crnoj Gori, a što prate masovni protesti vjernika koji traju duže od 2 mjeseca. Na drugoj strani, crnogorska vlast negira da je zakon o slobodi vjeroispovijesti uperen protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a crkvene proteste crnogorska vlast vidi kao atak na državu Crnu Goru. Govoreći o početku ekspertskog dijaloga, crnogorski premijer Duško Marković je danas novinarima rekao da prihvatanjem dijaloga sa crkvom vlada ne odustaje od primjene zakona.
Srpska pravoslavna crkva, njene eparhije u Crnoj Gori do sada su bile izvan zakona. Razloga za to postoji više, nije ni čudo zbog čega ovako tvrdo brane svoju poziciju, ali paralelno sa dijalogom zakon se mora primjenjivati na sve.
Marković je dodao da Srpska crkva u Crnoj Gori ima poreski dug prema državi od preko 2 miliona eura.
Samo za 62 službenika koja su prijavili ovih dana poreskoj upravi naknadno kao rezultat naše kontrole, odnosno institucionalne kontrole, duguju državi, odnosno trezoru, preko 2 miliona eura poreza i doprinosa.
Najsporniji članovi zakona o slobodi vjeroispovijesti se odnose na vlasništvo nad imovinom, kojom sada upravlja Mitropolija i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Zakonom je predviđeno da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvama, manastirima i hramovima koji su izgrađeni do 1918. godine. Bez dokaza o vlasništvu zakon predviđa da će se ta imovina smatrati državnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U toku je vanredna sednica Skupštine Kosova koja se održava na zahtev opozicije, a u vezi sa odnosima Kosova sa SAD-om. Opozicija je zahtevala da poslanici raspravljaju o upozorenju koje je stiglo od američkih senatora da će SAD razmotriti povlačenje vojske sa Kosova u slučaju da vlada ne ukine taksu i tako omogući nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti i dalje odbija da potpuno ukine taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu Zajneli.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio u Skupštini Kosova da je ubeđen da između predsjednika Kosova i Srbije postoji sporazum i da se zbog toga traži ukidanje takse. Naglasio je da taksa neće biti ukinuta bez uvođenja recipročnih mera Srbiji.
Nuk bëhet fjalë për heqje të tarifës e për fillim të dialogut.
Ne radi se o ukidanju takse radi početka dijaloga, to je laž. Radi se o ukidanju takse radi okončanja dijaloga sa jednim spremnim sporazumom. Između dva predsjednika ubeđen sam da ima spremnog sporazuma. Ono što se traži jeste rušenje vlade Kosova, da se ja kao premijer borim kako bi dobio moć onaj koji je u ime Kosova u tajnim pregovorima postigao sporazum koji će sada servirati, ne kako bi počeo dijalog, već kako bi okončao bilo kakvu mogućnost za dijalog, kazuje Kurti na vanrednoj sednici Skupštine, koja se održava na zahtev opozicione Demokratske partije Kosova, povodom, kako su rekli, dovođenju u opasnost odnosa Kosova i SAD-a zbog neozbiljnih pristupa premijera u vezi saveta i uputstava američkih zvaničnika. Sednica se održava nakon što su američki senatori, republikanci David Perdue i Renard Paul napisali na Twitteru da ukoliko Kosovo ne ukine taksu, Sjedinjene Američke Države trebaju razmotriti svoju vojnu prisutnost na Kosovu. Istu objavu je podelio i sin američkog predsjednika Donald Trump Jr., navodeći da je vreme da se 650 američkih vojnika vrati kući. Opozicijona Demokratska partija Kosova bivšeg predsjednika Skupštine Kadri Veselji insistira da vlada Kosova reaguje u skladu sa zahtevima SAD-a i ukine taksu.
A monti garantoni ćete to arati.
Cilj ove sednice je da nam kažete koji je vaš cilj sa takvim pristupom. Da li možete da garantujete građanima Kosova njihovu fizičku bezbednost i odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta na celom prostoru Kosova? Kakvu garanciju imaju albanski građani na severu Kosova? Da li možete da garantujete da zbog vaše aktualne politike američke snage neće napustiti Kosovo? Ko su vaši novi saveznici ako oni odu? Koja je alternativa vaše političke naspram strateškog partnerstva sa SAD-om? Upitao je Kurtija, predsjednik Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji. Kurtijevom stavu se protivi njegov koalicijni partner Demokratski savez Kosova, koji zahteva ukidanje takse, odnosno ispunjavanje zahteva Sjedinjenih Američkih Država. Svi smo svedoci da je predsjednik Trump doneo novu energiju, ne samo u stvaranju politike u Vašingtonu, već i svuda u svetu. Ovaj američki predsjednik, naš glavni politički i vojni saveznik, traži da uklonimo taksu jer ne može da posreduje u sporazumu između Kosova i Srbije s ovom taksom na snazi, kazuje Arben Gaše iz Demokratskog saveza Kosova. Zamjenik premijera iz redova Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, u utorak uveče napisao na Facebooku da će prepasti vlada nego što će se ugroziti prijateljstvo sa SAD-om. Međutim, i pored takve pozicije, Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova su na sednici koju je sazvala Demokratska partija iznali predlog rezolucije o kojoj će se poslanici na kraju rasprave izjasniti, a u kojoj stoji da je Kosovo posvećeno političkim razgovorima sa Srbijom, a koji će rezultovati recipročnim priznanjem da su državni suverenitet, teritorijalni integritet neugrozivi i da samo vlada Kosova na osnovu odluke Ustavnog suda ima mandat da vodite pregovore sa Srbijom. Predsjednik Kosova Hašim Tači je pozvao danas premijera Albina Kurtija da ne kasni sa donošenjem odluke, a kako je rekao, Kosovo ne bi otišlo u pogrešnom istorijskom pravcu. Tači zahteva od Kurtija da deluje u skladu sa zahtevima Sjedinjenih Američkih Država. Na vanrednoj konferenciji u sredu ujutru, Tači je kazao da je Kurti odbio još jedan njegov poziv na sastanak. Mislim da bi bilo u interesu da svi posvetimo energiju na jedinstvo i približavanju koraka koji treba da se poduzmu. Kosovo nije imovina jednog pojedinca, jedne grupe, ni društvena, a ni politička, kazuje Thaçi. Lakše će svaki lider Kosova otići kući ili privremeno penzionisati se, nego što će američke trupe otići sa Kosova, dodaje Thaçi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na poslednju vest. Svetska zdravstvena organizacija zvanično je proglasila pandemiju koronavirusa. Pandemija nije reč koju koristimo olako ili bezbrižno. Ova reč, ukoliko se zloupotrebi, može izazvati nerazuman strah ili neopravdano prihvatanje da je borba gotova, što vodi do nepotrebne patnje i smrti, rekao je tokom konferencije za novinare generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije. Dodao je i da ovo nije samo kriza javnog zdravstva, već kriza koja će dopreti do svakog sektora, zbog čega je potrebna uključenost svih. Opisivanje situacije kao pandemije ne menja procenu Svetske zdravstvene organizacije o pretnji koju predstavlja koronavirus. Ne menja se ni ono što radi Svetska zdravstvena organizacija i ono što bi države trebalo da urade, rekao je predsjednik te organizacije i dodao da je do sada 57 zemalja prijavilo manje od 10 slučajeva, dok 81 zemlja nema zaraženih koronavirusom. Pozvao je države da preduzmu agresivne mere u pokušaju suzbijanja širenja koronavirusa. We'll be right back. poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacije o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Također, sve najnovije informacije o koronavirusu pratite iz minuta u minut i na našem blogu. Ukoliko imate pitanja o koronavirusu, možete ostaviti komentar na našim društvenim mrežama i na njega će odgovoriti stručnjaci iz Svetske zdravstvene organizacije ili drugih institucija. To je bilo sve za ovo izdanje regionalnog programa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na regionalnom ekonomskom forumu u Sarajevu, pored ostalog, rečeno.
Ja mislim da naravno tenzije otežavaju ekonomsku saradnju, ali s druge strane ekonomska saradnja može da pomogne da se te tenzije smanje.
Udruženje Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle pokrenulo inicijativu za uvođenje jezika Roma u škole.
Ja se iskreno nadam da u septembru, kada krenu djeca u školu, da ćemo mi imati taj romski jezik kao fakultativnu nastavu, ne samo za romsku djecu, nego i za svu ostalu djecu koja žele da nauče romski jezik.
Dijaspora Invest pomaže pokretanje poslova širom Bosne i Hercegovine.
Otvorio sam tu firmu da radim tu, znači da zaposlim tu, da ostanem tu u Bosni i Hercegovini, da pokrenemo našu državu. Želim, znači, da ostanu naši mladi tu.
U Brčkom uručeni ključevi za porodice izbjeglih i raseljenih osoba.
Zahvaljujem se svim ljudima dobre volje koji su pomogli. Jako sam zadovoljan i sretan. Šta da kažem, hvala svima puno.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
U Sarajevu je održan Ekonomski forum 2020. u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sarajevskog univerziteta. Ovaj skup je okupio više od 600 učesnika iz svih zemalja regije, a program foruma bio je koncipiran u formi dva panela, prvi o ciljevima održivog razvoja, a drugi o značaju digitalnog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana. Informiše Milado Bradović.
Šta je činiti u regionu kada se govori o ekonomiji? Kako zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, iz regije? Pitanja su na koje su odgovor tražili brojni učesnici Sarajevskog foruma. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Zoran Tegeltija, iznio je procjenu iz analize Svjetske banke da će Bosni i Hercegovini trebati nekoliko decenija da dostigne standard Evropske unije. Po njegovim riječima, u narednim godinama migracija mladih i obrazovanih bit će najveći ekonomski i fiskalni problem zemalja Zapadnog Balkana. Tegeltija se pak nada da će rezultati foruma dati smjernice za napredak,
koji će prije svega pomoći onima u Bosni i Hercegovini koji donose ključne politike, da te politike budu uspješnije i kako bi privredni rast u Bosni i Hercegovini bio na nešto više nivou nego što u ovom trenutku.
Premijer Federacije BiH Fadil Novović povodom privrednog rasta kaže da je bruto domaći proizvod Federacije u proteklih 5 godina porastao za 5 milijardi sa 18 na 23 milijarde konvertibilnih maraka. To je apsolutno najveći rast u jednom petogodišnjem periodu, a podstaknut je potrošnjom. Procjena je Novalića koji je mišljenja da politička kriza u Bosni i Hercegovini ne utiče na ekonomsku situaciju.
Znači, naša zemlja Bosna i Hercegovina ne prestaje da iznenađuje nas same, ali s toj činjenicu da smo jako popravili ekonomska zbivanja, neka traumatična zbivanja su daleko iza nas, sva rješenja koja su bila u okviru reformske agende su gotovo primijenjena, tako da danas možemo govoriti o relaksiranim ekonomskim zbivanjima.
Bivši predsjednik Crne Gore te prvi čovjek podgoričkog kruga Filip Pojanović vidi ekonomski forum kao mjesto koje afirmiše vrijednosti zajedništva.
Mi samo zajedno možemo da budemo jaki, samo zajedno možemo da dijelimo evropske vrijednosti i samo u podjeli evropskih vrijednosti možemo da iskoristimo ono što su zajednički potencijali naših država. U svim sektorima ekonomije. Dakle, u trgovini, zajedničkim investicijama, mobilnosti, posebno mladih i u digitalnoj ekonomiji, koje četiri komponente su kao što znate dio regionalnog ekonomskog prostora koji nikome ne ugrožava suverenitet ekonomskih instrumenata, ne stvara zajedničke institucije koje bi bile rizikom, ali stvara potrebu zajedničke koordinacije da živimo lakše, bolje, jeftinije.
Mirko Cvetković, bivši predsjednik Vlade Srbije, smatra da ekonomija može doprinijeti rješavanju i aktualnih političkih tenzija u zemljama regije.
Ja mislim da naravno tenzije otežavaju ekonomsku saradnju, ali s druge strane ekonomska saradnja može da pomogne da se te tenzije smanje. I mislim da svima nama ovdje u regionu mi imamo deficit toga što se zove dijalog koji je osnov saradnje.
Dekanica Sarajevskog ekonomskog fakulteta Jasmina Selimović ocijenila je da je alarmantno što je ljudi na ovim prostorima sve manje, što odlazi obrazovano stanovništvo. Tako navodi da je samo u 2016. Bosnu i Hercegovinu napustilo 300 ljekara. I ona je pak uvjerena da politička kriza neće omesti ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
Svjesni smo činjenice da Bosna i Hercegovina je nažalost nekad taoc političkih dešavanja, međutim ako stvar svedemo u sferu ekonomije i ako vidimo da su procjene rasta GDP-a Bosne i Hercegovine u narednoj godini 2,6%, odnosno konzervativnije nešto u novoj procjeni Međunarodnog monetarnog fonda, onda sasvim sigurno, a uvažavajući sve ono što su pokazatelji o rangu Bosne i Hercegovine po različitim kriterijima, ja vjerujem da u ovoj zemlji ima dobre volje, a sasvim sigurno ima i načina. Kad pogleda u zemlje iz okruženja, tu su naprosto sve već probani recepti. Dakle, ja vjerujem da dobre volje još uvijek ima.
Reforme za Evropu.
Gošća ove emisije je Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle, dobitnica nagrade Evropske unije za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku u 2019. godini. Šta vas je motivisalo da osnujete udruženje Bolja budućnost i kada ste počeli?
Mi smo počeli u stvari sa radom 2000. godine, a registrovani smo kod Ministarstva pravde i Tuzlanskog kantona 2001. u februaru mjesecu. Pa cilj nam je bio da se čuje glas žena Romkinja, zato što su višestruko diskriminisane i od svoje zajednice i porodice i muža i muževe porodice. Tako kad smo mi počinjali, vidjeli smo stvarno da trpe veliku diskriminaciju, da nisu dovoljno informisani uopšte o svojim pravima, da mnogi od njih ne znaju ni koja su im osnovna ljudska prava, da treba s njima raditi i na kraju da neko bude predstavnica ili glas tih žena na nekim većim nivoma. Jer znate, mi tad kad smo počinali raditi, nisu baš Romi ni Romkinje mogli ući recimo u zgradu parlamenta, u zgradu zajedničkih institucija, ali kao neko ko predstavlja najveću nacionalnu manjinu, onda je to bila malo druga priča. Ja sam shvatila jer sam vidjela u romskim zajednicama da se te žene stvarno ništa ne pitaju, da jednostavno nisu informisane, da samo brinu o porodici, o djeci, da rade isto sa muškarcima, poslove sve koje rade i oni. I onda sam odlučila da ih pokušam promijeniti svijest, da su one jako važne, kako za svoj porodic, tako i za sebe i za cijelo društvo, da oni trebaju nešto da se pitaju, da donose odluke u svoje ime, da se angažuju ako žele negdje, i tako je to krenulo.
Što je bio vaš prvi projekat?
Naš prvi projekat je bio jedno istraživanje gdje smo radili intervjue i fotografisali uz njihovo naravno odobrenje 100 žena, gdje smo htjeli da približimo kako te žene žive, u kako teškim uslovima, u kojem siromaštvu i zašto su one na ulici u stvari. Jer svakodnevno su doživljavale neki vid diskriminacije, te otvorene, te zatvorene, sva što su im govorili, i mi smo htjeli da našim sugrađankama i sugrađanima koji nisu pripadnici romske populacije bar malo približimo probleme sa kojima se te žene svakodnevno susreću i zbog čega su tu na ulici. Htjeli smo da s tim projektom smanjimo predrasude i tu diskriminaciju, i tako smo i krenule. Onda smo Evo, do dan danas preko 200 projekata uspješno implementirali, svi se uglavnom baziraju na žene i djevojke, mada su tu, jel, nezaobilazno i muškarci, jer ono što smo mi shvatili jeste da ako radimo sa ženama i osvještavanju žena, ne možemo, a da ne radimo sa muškarcima, jer ipak oni su ti koji, nažalost, još uvijek misle da su oni važni, najbitniji, da se oni moraju sve pitati. Naša je misija da promijenimo stavove kod muškaraca i da radimo na poboljšanju života žena Romkinja u zajednicama.
Kad se osvrnete nakon toliko godina, jeste li uspjeli da pomjerite nešto u načinu razmišljanja, ali i u pravima žena Romkinja?
Pa ja mislim da jesmo. Znači, taj trud i sve to zalaganje nije bilo lako. Bogam, prošli smo kroz, što ono kažu, kroz trnje, ali nismo se dali, mi smo znali naš cilj, naš pravac i mi smo išli tim putem da bi došli do svog cilja. Onda smo počeli raditi projekte u Bosni i Hercegovini u oba entiteta i tu smo mapirali druge žene, aktivistkinje koje bi mogle da imaju svoje organizacije, tako da smo i njima pomogli da formiraju svoje organizacije i da se aktiviraju. I poslije toga smo došli na ideju da od tih organizacija smo mi stalno bili s njima, bili smo im kao mentori, čak smo nalazili donatore i sredstva i mi im pomagali, obučavali ih. I onda smo došli na ideju da napravimo žensku romsku mrežu uspjeh, jer smo shvatili da tako zajednički možemo postići još više. I onda smo 2010. formirali tu žensku romsku mrežu uspjeh, koja sad trenutno broji 5 organizacija, oba entiteta i 4 pojedinke. I mi smo već postale prepoznatljive. Mi se zalažemo, zagovaramo, lobiramo na državnom nivou. Znamo da naša država teži ka Evropskoj uniji i mi pratimo i radimo na zagovaranju također prema Evropskoj uniji kroz naše institucije. Imamo dobru suradnju sa institucijama, učestvujemo i kreiranju dokumenata važnih za Romkinje, za Rome generalno, strategija dokumenata na državnom nivou, akcijnih planova recimo. Kad su pisali se ti izvještaji, niko nije spominjao žene Romkinje. Mi smo se izborile da se nađe i pitanje žena Romkinja u tim važnim dokumentima i čak da učestvujemo u izradi istih. Mi smo također, evo, završili jedan dokument koji je jako važan za žene Romkinje. Platformu smo napravili i u izradi platforme su učestvovali predstavnici institucija kao što je Ministarstvo za ljudska prava, Agencija za ravnopravnost spolova, Gender Centar Federacije, par donatora i naravno naše djevojke, ove žene iz ženskih organizacija naše mreže. Tako da smo stvarno napravili jedan dobar dokument i taj dokument će nam biti u stvari mehanizam za naše uključenje ili integraciju sve životne tokove kad govorimo o romskoj populaciji u Bosni i Hercegovini. Tamo smo stavili, pored onih segmenata koja su inače u akcionom planu, to je zapošljavanje, stanovanje, obrazovanje i zdravstvena zaštita, mi smo dodali još nasilje u porodici, diskriminaciju, anticiganizam, dodali smo političku participaciju i ugovoreni ili rani brakovi. Tako da smo sve stavili u jedan dokument i ono što je najvažnije jeste da će se ovi segmenti, kad govorimo o zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, naći direktno u izradi sad ovog dokumenta koji treba da se radi na nacionalnom nivou, akcijni plan za ova 4 oblasti, znači se i te naše preporuke iz naše platforme.
Može li se učiniti više da se očuva ili proširi romski jezik?
Mi smo podnijeli inicijativu zajedno sa organizacijom Zemlje i djece iz Tuzle. To je bio jedan mali grant gdje smo mi trebali samo da pokrenemo nešto i mi smo zajedno pokrenuli inicijativu na izradi kantonalnog akcijnog plana za Rome. Međutim, naše udruženje je onda pokrenulo inicijativu prije 2 godine kad smo održavali svjetski dan romskog jezika. Svi prisutni su potpisali da nas podržavaju u toj inicijativi da se pokrene pitanje romskog jezika u osnovnim školama kao fakultativna nastava. I stvarno naše ministarstvo je odmah prihvatilo tu inicijativu i u saradnji sa pedagoškim zavodom i još nekim predstavnicima sa fakulteta, recimo filozofskog, da vidimo kako bi to izgledalo. Ja se iskreno nadam da u septembru, kada krenu djeca u školu, da ćemo mi imati taj romski jezik kao fakultativnu nastavu, ne samo za romsku djecu, nego i za svu ostalu djecu koja žele da nauče romski jezik.
govorila je Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle. U Bihaću je predstavljen projekat pod nazivom Diaspora Invest Američke agencije za razvoj, putem kojeg se privrednici mogu upoznati sa putevima koji osiguravaju novčanu podršku za pokretanje novih poslova. Radi se o specifičnom programu koji zapravo podržava ulaganja BH Diaspore u domovinu, pripremila Dženita Duraković.
Projekat Diaspora Invest ima za cilj povezati domaću privredu sa dijasporom, odnosno ohrabriti i finansijski podržati sve one koji su tek pokrenuli ili razmišljaju o pokretanju i ulaganju u domovinu. Admin Alijagić, predsjednik biznis centra BH Diaspore.
Ovaj region, da tako kažem, je poznat po velikoj dijaspori koju ima i jako isto tako primećujemo na terenu da neke od najuspješnijih kompanija ovdje su pokrenute upravo od strane ljudi koji su se vratili, uložili svoj kapital, otvorili nova radna mjesta, uveli nove tehnologije i tako dalje. Nažalost, ne postoje statistički podaci o tome u stvari koliko je dijaspora investirala u proteklih 20-25 godina. Ono što mi znamo i jer se nam se ljudi obraćaju svaki dan su brojni primjeri dobre prakse. Tako da recimo neka, evo, na primjer, najveća kompanija u Bosni i Hercegovini, Prevent grupacija, je pokrenuta upravo od strane našeg čovjeka koji trenutno boravi u Njemačkoj.
Kroz šesti javni poziv koji je prezentiran privrednicima u Bihaću osigurat će se grant sredstva za mala i srednja preduzeća koja su u procesu osnivanja ili su osnovana u posljednje tri godine, a koja imaju dokazivu poslovnu vezu sa ili su u vlasništvu, odnosno su u vlasništvu BH građana koji žive u inostranstvu. U ranijem periodu kroz ovaj projekat podržano je 49 firmi, među kojima i nekoliko iz Unsko-sanskog kantona. Fatima Gerzić iz Bosanske Krupe, koja se 14 godina bavi uzgojem i preradom ljekovitog bilja i pčelarstvom, aplicirat će na ovaj poziv.
Sva moja porodica egzistira upravo iz ovoga. Evo, možda prije godinu, dvije dana, muž mi je dobio penziju, minimalac. U suštini može se živjeti od poljoprivrede. Santan i nadam se da ću uspjeti i aplicirati i da ću uspjeti i da bude mi odobrena aplikacija.
Inusetu Šabiću iz Bihaća, koji se bavi proizvodnjom i ugradnjom peveće stolarije, ova sredstva dobro bi došla za nabavku novih mašina.
Otvorio sam tu firmu da radim tu, znači da zaposlim tu, da ostanem tu u Bosni i Hercegovini, da pokrenemo našu državu. Želim, znači, da ostanu naši mladi tu. Ja imam sad tri uposlena, ja sam četvrti, znači nešto malo je sada iz početka. Međutim, planiram to da proširim malo veće segmente i da idemo malo dalje.
U sve manjkavosti Bosna i Hercegovina ipak ima značajan potencijal za privlačenje stranih investicija i pozitivnih primjera i u ovom dijelu zemlje ima. No ovdašnji privrednici, smatra profesor Halid Makić, nedovoljno koriste mogućnosti koje evropski fondovi nude kao pomoć ovdašnjoj privredi.
Generalno Bosna i Hercegovina, USAID i UNDP finansiraju dosta tih projekata za jačanje privrednih kapaciteta i razvoja uopćenito. Mislim da se ti fondovi nedovoljno koriste i da unatoč što se dobro organiziraju sesije i što je to sve predstavljeno javnosti, nažalost privrednici to ne koriste ili iz neznanja ili nekorištenja resursa koji mogu za njih aplicirati ove projekte. Ja imam određeno iskustvo sa Diaspora Invest projektima i radio sam za određene privredne subjekte. Smatram da su to jako korisni jer povezuju dijasporu, koriste se sredstva evropska, tako da se poveže dijaspora i naravno privrednici naši, tako da se taj transferira znanje i iskustva u kako bi se jačali privredni kapaciteti naše države.
Eurozona. Glavni grad Bavarske, Minhen, jedan je od najatraktivnijih njemačkih gradova za doseljenike Zapadnog Balkana, koji tragaju za boljim životnim standardom te bježe od političke i ekonomske nesigurnosti. Procjenjuje se da u Minhenu živi oko 170.000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana, te da će ova brojka rasti s obzirom na to da je u ovoj zemlji od 1. marta na snazi novi zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage. Priču o životu doseljenika u Minhen donosi naša saradnica Marija Augustinović.
25-godišnji Mirza Hedžić već dvije godine radi kao njegovatelj u domu za stare i nemoćne osobe u Minhenu. U Njemačku je doselio iz Sarajeva gdje nije vidio perspektivu jer su, kako kaže, politička podobnost i rodbinske veze glavni kriteriji za zapošljavanje.
Da bi dole uspio moraš imati nekog u nekoj stranci, međutim ja nisam imao nikog i tako da Ovdje ima se prilika da se napreduje, za razliku kod nas dole u našoj državi. Planiram ovdje ostati, ne planiram se dole vraćati.
U potrazi za poslom u Minhen je prije 5 godina doselila i Ružica Fišić iz Busovače. Ona za radio Slobodna Evropa kaže da nakon završene medicinske škole u Bosni i Hercegovini nije mogla dobiti posao, što je bio i glavni razlog za odlazak.
Ja sam čvrsto odlučila da želim u svom poslu raditi. Ja za početak sam bila u staračkom domu dok nisam jezik. Mislim, došla na tu točku da sam ja stabilna, da mogu se izrasti i osjećati sigurno u svom poslu, da sam prešla u bolnicu i tako je se nastala moja karijera. Jako sam razočarana, najprije što mi niko nije dao šansu. Nikad ne bi napustila svoju zemlju da sam mogla raditi u svom zemlju.
Minhen je jedan od najatraktivnijih njemačkih gradova za doseljenike iz zemalja Zapadnog Balkana. Zbog boljeg životnog standarda u Njemačku je doselio i Bojan Đekić iz Novog Sada, koji trenutno radi kao zaštitar u jednom klubu u Minhenu.
Živim sam, živim takvi sam i da se cijela i porazio sam i tu. Sam plaćam stan, već sam kupio sebi auto, nije neki pretjeran, ne razumeš, ali to ne bi tamo mogu sebi da priuštim nikako, razumeš.
Prema podacima humanitarne organizacije Od čovjeka čovjeku, u Minhenu danas živi oko 170.000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana. Osnivačica ove humanitarne organizacije Sadija Klepo stigla je u Njemačku u aprilu 1992. godine kao izbjeglica iz BiH, a danas predvodi tim sa više od 200 ljudi koji pomažu doseljenicima i izbjeglicama iz cijelog svijeta. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da mnogi stanovnici bivše Jugoslavije dolaze ogorčeni političkom situacijom u njihovim zemljama, te pristaju i na slabije plaćene poslove radeći za neto plaću od 1400 eura.
Imate vi šansu ovdje da se izborite. Ako ste borac, ako ste pametni, ići ćete dalje, izborit ćete se. Ali diskriminacije ima. Svih vrsta, pogotovo prema strancima. Ja njih malo razumijem, jako puno je stranaca došlo. Jako im je, oni naravno su puno postigli Njemci, oni se bore za to da to sačuvaju što su mnogo u društvu postigli i demokraciju. Ali oni to ne mogu sačuvati bez stranaca. Ja im stalno govorim. Vi ne možete bez njih preživjeti.
Rezultati istraživanja koje je uradila kompanija posao.ba ukazuje da je 75% BH građana spremno napustiti zemlju, a očekuje se da će im to među ostalim omogućiti novi zakon o doseljavanju kvalificirane radne snage u Njemačkoj koji je stupio na snagu 1. marta, a olakšava iseljavanje u tu zemlju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Brčkom su uručeni ključevi za 8 stanova porodicama izbjeglih i raseljenih osoba. Stanovi su izgrađeni donatorskim sredstvima, a projekat su proveli Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i vlada Brčkog distrikta, javlja Zoran Matkić.
Ovo je veliki događaj kako za Brčko distrikt, tako i za korisnike stanova koji su nakon ratnih stradanja i višegodišnjeg čekanja konačno riješili svoje stambeno pitanje, kazao je brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Svi oni imaju neke svoje individualne priče, ali oni se svode na jedno, da su sve ovo posljedice tragičnih ratnih dešavanja na prostorima Bosne i Hercegovine i svima nama nauka da u svom svakodnevnom djelovanju radimo na tome da se takve stvari više nikada ne dese. Ja želim da se zahvalim naravno donatorima, među kojima je najveći donatori su Europska unija i Sjedinjene Američke Države, također implementatorima projekta Razvojnoj banci Savjeta Europe, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i svima drugima koji su pomogli da ovaj projekat bude okončan.
Gradonačelnik Milić naglasio je da je stambeno zbrinjavanje raseljenih, izbjeglih i povratničkih obitelji u vrhu prioriteta brčanskih vlasti.
Mi smo nedavno uručili, odnosno potpisali ugovore sa 13 porodica koji će putem rekonstrukcije i izgradnje individualnih stambenih objekata riješiti svoj problem. Prethodno smo imali također sličan projekat gdje smo faktički dodijelili ključeve za 8 porodica.
Pročlana obitelj Nikole Ristića ratnih 90. godina izbjegla je iz Osijeka. U obitelji niko nema stalni posao. Zahvaljujući regionalnom programu stambenog zbrinjavanja konačno su dobili krov nad glavom.
Zahvaljujem se svim ljudima dobre volje koji su pomogli. Jako sam zadovoljan i sretan. Šta da kažem, hvala Svima puno.
U izgradnju 8 stanova za izbjegle, raseljene i povratničke obitelji na području Brčkog distrikta uloženo je oko 465 tisuća maraka. Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Šefket Hafizović mišljenja je da je ovakav način stambenog zbrinjavanja izuzetno dobar.
Regionalni stambeni program za Bosnu i Hercegovinu je 70 miliona eura, 1500 stambenih jedinica već smo širom Bosne i Hercegovine završili, preostali 1700 od 2020. do 2022. godine planiramo završiti, time zaokružiti cifru od 3200 stambenih jedinica koliko iznosi projekta za Bosnu i Hercegovinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dodjelom certifikata za 30 mladih iz Bratunca završen je projekat pod nazivom Osnaženi mladi, jaka zajednica. Ovaj projekat realizovalo je Udruženje građana iz Bratunca, a finansirala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. U proteklih 6 mjeseci mladi iz Bratunca su imali niz aktivnosti koje će im pomoći da lakše dođu do posla, informiše Sadik Salimović.
Tokom projekta Osnaženi mladi, jaka zajednica, učesnici su imali priliku da pohađaju kurs engleskog jezika, kurs digitalne pismenosti kao i treninge preduzetničkih vještina. Una Zečić, menadžer projekta.
Projekat Osnaženi mladi, jaka zajednica je projekat koji je proteklih 6 mjeseci sprovodilo Udruženje građana Super U, a finansirala Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Na našoj regiji postoje organizacije koje se bave osnaživanjem i mladih i žena i mi smo želeli u stvari kao organizacija koja se uglavnom bavi neformalnim obrazovanjem da damo naš doprinos svemu tome i da naše mlade nezaposlene ljude od 18 do 30 godina osnažimo veštinama i znanjima koje su stekli tokom ovih 6 mjeseci.
Kroz ove aktivnosti 30 nezaposlenih mladih ljudi iz općine Bratunac usvojilo je vještine i znanja koja će im koristiti prilikom pronalaska posla ili osnivanja vlastitog biznisa, napominje Una Zečić.
Tokom 6 mjeseci projekta imali su priliku da pohađaju kurs poslovnog engleskog, zatim kurs digitalne pismenosti i treninge razvoja preduzetničkih veština kao i omladinskog preduzetništva i traženja posla. I tokom ovih treninga oni su se osnažili kako znanjem, tako i na kraju danas imate priliku da prisustvujete dodjeli certifikata kojima će naravno obogatiti svoj CV i biti konkurentniji na tržištu rada.
Stečena znanja pomoći će mladim da postanu konkurentniji na tržištu rada, rekla je Maša Ubiparipović, jedna od učesnika projekta.
Mislim da je projekat od velikog značaja za mlade koji su ga pohađali, da smo osim kursa engleskog imali i kurs digitalne pismenosti, koji će nam naravno omogućiti da obogatimo naš CV i da postanemo konkurentniji na tržištu rada. Međutim, pored ta dva treninga imali smo i trening preduzetničkih vještina koji nam može pomoći da sami pokrenimo svoj biznis u lokalnom sektoru.
Draginja Trifunović, učesnica projekta, naučila je engleski, ali će nastaviti da se usavršava.
Ja sam završila ekonomski fakultet, trenutno sam nezaposlena, ali se nadam posle ovih treninga i ovih certifikata da će biti konkurentnija na tržištu rada. Meni je najviše značio kurs engleskog jezika i digitalne pismenosti, mada sam dosta stvari naučila i iz ostalih treninga, tako da sam odlučila da nastavim da pohađam kurs engleskog jezika.
Hajrudin Solak pomogao je svojim savjetima da mladi iz Bratunca aktivnije razmišljaju o pokretanju biznisa i traženju posla.
Da, ja sam zapravo radio sa njima na treningu preduzetničkih vještina i bilo sam na lijepoj raci sa mladima koji su imali razne neke ideje, razne iskustva prije samih treninga i drago mi je da ih je zanimalo da se pokrenu, da zapravo aktiviraju se, da uče nešto novo što do sada nisu i da pokušaju ako ništa, ako ne mogu naći neki posao sami, da sami nešto svoje osnuju.
Una Zečić, predsjednica udruženja Super U Bratunac, istakla je da će ovo udruženje pokušati obezbijediti sredstva kako bi pomoglo mlade da pokrenu mini biznis.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Čujte i drugu stranu. Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervjui, polemike, komentari. Ukucajte slobodnaevropa.org. Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.